Qalampirdan gapiramiz. Ertaga 15-yanvardan boshlab O'zbekiston va Qozog'iston Respublikasi fuqarolarining O'zbekiston Respublikasining Qozog'iston Respublikasi bilan davlat chegarasini kesib o'tishi vaqtincha to'xtatiladi. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi xabar bermoqda. Quyidagi toifadagi shaxslar bundan mustasno. Havo orqali kiruvchi barcha toifadagi fuqarolar, o'z vataniga qaytayotgan O'zbekiston Respublikasi va Qozog'iston Respublikasi fuqarolari, hukumatlararo kuryerlik aloqasi xodimlari, yuklarni xalqaro tashish bilan shug'ullanuvchi haydovchilar, rasmiy delegatsiyalar tarkibida quyidagi shaxslar, diplomatik vakolatxonalar, konsullik muassasalari va xalqaro tashkilotlar xodimlari, shuningdek ularning oila a'zolari. Qozog'iston Respublikasi hududida joylashgan O'zbekiston Respublikasi obyektlariga, shuningdek O'zbekiston Respublikasi hududida joylashgan Qozog'iston Respublikasi obyektlariga texnik xizmat ko'rsatuvchi xodimlar, ushbu davlatlarda investitsiya loyihalari doirasida o'z faoliyatini amalga oshirayotgan O'zbekiston, shuningdek Qozog'iston fuqarolari, O'zbekiston Respublikasida doimiy yashovchi Qozog'iston Respublikasi fuqarolari, shuningdek Qozog'iston Respublikasida doimiy yashovchi O'zbekiston Respublikasi fuqarolari, o'qish maqsadida sayohat qilayotgan tomonlar fuqarolari, tibbiy maqsadlarda og'ir kasal bo'lgan yaqin qarindoshlarini borib ko'rish yoki yaqin qarindoshlarning dafn marosimida qatnashish maqsadida kelayotgan yoki ketayotgan, vafot etgan O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining jasadlarini Qozog'iston Respublikasi hududida yoki Qozog'iston Respublikasi fuqarolarining O'zbekiston Respublikasi hududida hamrohlik qiluvchi tomonlar fuqarolari. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.